þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, við ræðum hér ferli, hvernig tillögur stjórnlagaráðs að stjórnarskrá skuli borið undir þjóðina og mér finnst alveg lágmark að virðingu við stjórnarskrána og að virðingu við kjósendur að það sé upplýst hvaða er sem fólk á að fara að greiða atkvæði um. Það er lágmark. Ég hef sagt áður og ætla að endurtaka þó ég sé nú ekki málþófið frú forseti að mannréttindi má skipta í tvennt, það er að segja þau mannréttindi sem vernda borgarann, einstaklinginn, fyrir öðrum einstaklingum, hópum af einstaklingum og þar með talið sveitarfélögum og ríki. Þessi mannréttindi eru algild, eru eins um alla jörð, svo hins vegar mannréttindi þar sem fólk á eða einstaklingur ná kröfu og aðra einstaklinga. Ég nefni sem dæmi framfærslu skyldu foreldra við barn, framfærslu skyldu sveitarfélaga við öryrkja og aldraða og þau mannréttindi eru háð landamærum, þau eru ekki eins um allan heim vegna þess að efnahagsástandið er misjafn og gefur stundum ekki tækifæri til þess að gera neitt. Þess vegna held ég að sé nauðsynlegt að hafa mannréttindi í tveim köflum og ég myndi vilja ganga lengra frú forseti. Þannig að ég myndi vilja hafa undantekningar í þriðja kaflan, undantekningar frá þeim mannréttindi sem að er í fyrsta öðrum kafla. Þannig þegar maður les til dæmis aðra málsgrein 14. greinar þessara draga, að þá stendur, með leyfi frú forseta, er ritskoðun og aðrar sambærilega talmannir á tjáningafrelsi má aldrei í lög leiða. Þó má setja tjáningafrelsi skorðum með lögum til verndar börnum, öryggi, heilsu, réttindum eða mannorði annara, svo sem nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þarna hafa undantekningar tekið yfir. Undantekningar eru aðalatriðið en ekki mannréttindin sjálf. Þessna myndi vilja hafa mannréttindin klift á skorinn, ekki má beita ritskoðun eða takmarka tjáningarfrelsi okkar og svo verði undantekningin í sér kafla. Og það er þetta sitta almenn skilur það að undantekningar skuli alltaf vera samkvæmt lögum. Það er náttúrulega þannig að mannréttindi mín geta rekist á mannréttindi annars. Til dæmis ef að Jón stelur frá Gunnu og þá er Jón settur í fangelsi, þar er að segja mannréttindi hans sem frelsi eru brotin eða sem þau eru rofin vegna þess að hann braut mannréttindi á Gunnu. Þannig að það er heimilt að brjóta mannréttindi á manni ef hann hefur brotið mannréttindi á einhverju einstaklingi og þá þarf að refsa honum. Nú uppbygging stjórnarskrárinnar eins og stjórnlagaráðlagtaðlega til það verið 10 köflum. Það er fyrsta aðfaraorð, mér finnst þannig líka alltaf lagi, síðan er talað undirstöður og það er ríkið. Mér finnst ríkið ekki verið undirstaða. Undirstaða eru mannréttindi sjálf og það er í öðrum kafla. Þeir reynda að tala mannréttindi og náttúru allt í einu. Þannig að það er orðin einhver sjálfstæð persóna sem þarf að venda í stjórnarskrá. Svo er farið að tala Alþingi, forseta Íslands, ráðherra og ríkisstjórn og dómsvald. Það sem forsetinu nefndu sérstaklega inn í þrískiptingu valdsins. Ég hef efasendur það. Og ég hefði vilja hafa hann bara undir framkvæmdvaldunum, því það, hann er eiginlega þar eða þá löggjafaldunum, eða hafa hann bara ekki neitt, en það hef ég reynda lagt til annars staðar. Og svo er talað um sveitarfélög, utanríkismál og utanríkismál er tekið sérstaklega sem kafli í stjórnarskránni og loka ákvæði. Ég hefði vilja hafa uppbygginguna aðra og mér finnst að það þurfa að ræða það. Ég hefði vilja hafa semst fororð, mannréttindi fyrstu og annara gráðu, undantekningar frá þeim, gildisvið stjórnarskrárinnar, þar gildur hún. Og ég sé að tíminn er lokið þannig að ég ætla að fara í næstu ræðu einmitt yfir gildisvið. Hvar nær stjórnarskráin til eða til hverra? Og síðan stofnum ríkis til að tryggja mannréttindi og því er þrískipt í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald og svo er það stjórnsýslan og kirkjuskipan og ýmislegt sem ég hefði viljað og svo, frú forseti, mikilvægt öllu er breytingin á stjórnarskránni. Eins og breytingin kemur frá stjórnlagaráði, þá er hún afskafla auðveld og ég vara eindregið í slíku ákvæði, þannig að ég get ekki rætt það núna en ég mun fara þetta einhverjum síður ræðin mínum.
Tveir háttir til þingmenn og óskætti ég veit